possible to create a human Zebor by using waves of a determined frequency on the brain.
Ko skupaj sestavimo, lahko naredimo novega človeka.
V vesolju na milijarde planetov, ki so tako ali drugače malo podobni naši Zemlji. Kar pomeni, da je prostor prihodnosti za človeštvo neskončen.
Od filozofije preko kvantne mehanike do mehanike, do gradbeništva in vse vmes, elektrika.
What science can do, will do.
ZOFA. Znanstveno negotova ZOFA. Lovke geopolitičnih konfliktov segajo daleč, tudi do Arktike. Prekinitev sodelovanja Zahoda z Rusijo se odraža tudi v znanosti, natančneje na področju raziskovanja podnebnih sprememb na Arktiki. Znanstvenice in znanstveniki v raziskavi objavljeni prejšnji teden v Nature Climate Change ugotavljajo, da je preučevanje podnebnih sprememb na območju Arktike vse manj reprezentativno. Mednarodna mreža arktičnih raziskovalnih postaj Interact, ki jo financira Evropska unija, je pred vojnim konfliktom obsegala 95 terenskih postaj, v raziskavo pa so jih vključili 60. Dobra tretjina vključenih postaj se nahaja na ruskem delu Arktike, Rusija pa tudi geografsko obsega približno polovico arktične površine. Vse postaje na rusko-arktičnem območju so trenutno izključene iz mednarodnih raziskovalnih aktivnosti. To v praksi pomeni, da bodo podlago za spremljanje stanja na Arktiki do nadaljnega predstavljale zgolj raziskave na neruskih delih Arktike. Spremembe na arktičnem površju so posreden kazalnik globalnih podnebnih sprememb. Na podlagi podatkov podnebnih modelov so v študiji kvantificirali, v kolikšni meri so meritve arktičnih raziskovalnih postaj reprezentativne za celotno območje Arktike. Ocenjujejo, da je spremljanje arktičnega območja tudi z upoštevanjem ruskih raziskovalnih postaj slabo reprezentativno, saj so raziskovalne postaje nameščene predvsem v toplejših in bolj vlažnih delih Arktike. Pri tem izpostavijo, da je najmanj postaj na višjih geografskih širinah v Sibiriji in kanadskem delu Arktike. Zaradi izključitve ruskih postaj pa se je reprezentativnost podatkov za celotno arktično območje še dodatno poslabšala. Iz mreže Interact se je denimo izgubila približno polovica postaj na območju Tajge. V študiji ocenjujejo, da izključitev sibirskih raziskovalnih postaj še posebej ovira spremljanje posledic taljenja permafrosta, spremembu biotski raznovrstnosti in vegetacije, posredno pa tudi spremljanje kroženja ogljika. Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana pred dvema tednoma napovedal pilotni presejalni program na okužbo z bakterijo Helicobacter pylori. Ta lahko povzroči razvoj raka na želodcu. Program je del projekta Na poti do presejanja raka želodca, krajše TOGAS. V raziskavi, ki so jo izvedli v splošni bolnišnici Maribor in objavili leta 2005, so ugotovili, da je v povprečju s Helicobacter pylori okuženih 35% populacije, vendar pa je delež zelo različen glede na starost. V 80% primerov oseba ne ve za okužbo in ji bakterija ne povzroča težav. Okužba pa lahko povzroči vnetje želodčne sluznice, ki lahko na dolgi rok vodi v razvoj raka. V sklopu projekta TOGAS se raziskave okuženosti populacije s Helicobacter pylori izvajajo v 6 državah izmed 24 sodelujočih. V Sloveniji bo raziskava vključila 6000 zavarovancev zdravstvenega doma Ljubljana v starosti od 30 do 34 let. V tej starostni skupini namreč lahko po sedanjih dognanjih po odstranitvi bakterije povrnemo želočno sluznico v normalno stanje. Pri presejalnih testih, ki se izvajajo z oduzemom krvnega vzorca, lahko pride do lažno pozitivnih testov, pri katerih test pokaže okužbo, a je preiskovana oseba dejansko nima. Primari Tatjana Kofol-Bric, specialistka javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pojasni karakteristike presejalnih testov in nekatere težave.
Kadar se odločimo za neko populacijsko presejanje, neko, kar ga imamo recimo za rak debelega črevesja in danke, je zelo pomembno, da je ta začetni test dovolj poceni, ker vendarle gledamo veliko populacijo. Zatega je odločitev, da se dela za helikobakter pylori okužbo serologija iz krvi, ki je relativno poceni preiskava in ima tudi zelo dobro občutljivost, se pravi nekoga, ki ima protitelesa, ne bomo spregledali, bomo pa s tem testom našli kar nekaj ljudi, ki bomo rekli so lažno pozitivni, ker imajo še vedno protitelesa, vendar pa nimajo več okužbe. Kdaj se zgodi, da človek nima več okužbe, če je šel skozi eno močno antibiotično terapijo zaradi česar koli. Se je lahko tudi helikobakter pylori s to antibiotično terapijo pozdravil, čeprav sploh nismo vedeli, da ga imamo.
Sogovornica dodaja, da bodo pozitivne teste v izogib lažnim pozitivom na to potrdili še z urea dihalnim testom, ki je zelo občutljiv in zazna praktično vse okužbe s helikobakter pylori. Kako pa bo projekt TOGAS vplival na zmanjševanje stroškov pri zdravljenju želočnega raka, sogovornica pojasnjuje.
Bistveno je, da se pretehta tudi stroške, ki nastajajo za samim presejalnim programom in koristi, ki iz tega jih naredimo. Tako da v projektu TOGAS je delovni paket, ki ga delajo na Univerzi Erasmus v Rotterdamu, kjer imajo že zelo razvite te metode modeliranja, stroškovne učinkovitosti. Dejstvo pa je, da če rečemo, da en napredovali rak želodca verjetno stane zdravljenje, ne vem, več kot 40 tisoč evrov, ena udeležba v takem presejalnem testu pa povprečno 30 evrov, s tem, da preprečimo enega raka želodca, naredimo zelo veliko. Je pa tako, izračuni se do sedaj kažejo, da z zdravljenjem 72 oseb preprečimo enega raka želodca.
Ob zaključku raziskave bo NIJZ skupaj z Mednarodno agencijo za raziskovanje raka in drugimi strokovnjaki pripravil priporočila za program primarne preventive raka želodca. Projekt je financiran iz evropske sheme EU for Health. Arktični led in želočne bakterije sta na ZOFO prinesla Žiga in vajenec Luka.
Zofa. Novice iz sveta znanosti.